Debata o nutnosti jíst méně masa nebo představy o omezení letecké dopravy se mu fakt nelíbí. Přitom krajina mu leží na srdci víc než jiným. Napsal o ní celé knihy a učí o ní nejen v Česku. Rektor České zemědělské univerzity a šéf konference rektorů profesor Petr Sklenička je mým dnešním hostem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Pane rektore, co vlastně z toho všeho, čím jste si museli jako vysoká škola projít v rámci pandemie, bylo to pro vás osobně to nejtěžší?
Možná úplně ten začátek, protože já nevím, jestli si to dobře pamatujete, ale my jsme tady měli úplně snad první případ, nebo minimálně jeden z prvních tří případů v zemi.
Taky jste zavírali první vysokou školu?
Ano, přesně tak. První jsme museli reagovat a trošičku jsme i nastavovali laťku ostatním univerzitám, ale jenom na pár dnů, protože pak rozhodla vláda. Čili pan profesor, který přijel tehdy z konference v Udine a zjistil, že je tedy pozitivní, zachoval se perfektně, naprosto disciplinovaně a nám skutečně i díky tomu, že jsme se na něm tady s hygienou, i ona se s náma vlastně učila trasovat ty lidi a tak dále, tak se nám podařilo, že ačkoliv 3 dny tady učil a tak dále, nedošlo k žádnému přenosu.
No, nebylo by bývalo lepší. Já vím, že po bitvě každý generál, ale kdyby byl tak zodpovědný, tak se mohl otestovat, než šel do školy, že?
No, ono to bylo právě v době, kdy se o tom vůbec vlastně nemluvilo. Byly teprve první náznaky a on naopak jenom díky tomu, že se dozvěděl, že někdo z té konference se ukázal v Itálii jako pozitivní, tak sám dobrovolně se šel nechat otestovat a udělal to hned v první moment, kdy jako zaznamenal, že by něco mohlo být špatně.
Víte, co mě zaujalo v rámci toho vašeho pandemického provozu, řekněme, že už v dubnu jste řekl, že ministerstvo školství vydalo metodiku, která by měla minimalizovat rizika opisování. To by mě zajímalo, jaká metodika minimalizuje opisování.
No, tak samozřejmě byla to jakási metodika, která měla vést pedagogy, kantory, aby předcházeli některým nešvarům, které by se mohly stát. Pravdou je, že vysoké školy to tolik nezaskočilo, protože drtivá většina vysokých škol měla zkušenosti s distanční výukou v té době. A já vždycky říkám, jakože pokud jde o školy, takže skutečně tam, kde byl největší problém, to byly ty základní, případně střední školy, ale vysoké školy se s tím popasovaly.
Já, jestli můžu k tomu, jak jste se s tím popasovali celkově, k tomu se určitě ještě dostanu, mě jenom speciálně zajímala ta metodika proti opisování, protože boj proti opisování je záležitostí nekonečných generací všech kantorů a mnoha staletí. Tak mě zajímalo, jak jste se s tím poprali vy.
No, my jsme, pokud můžu mluvit tady, nemůžu mluvit za kolegy na ostatních univerzitách, ale tady u nás jsme měli zkušenosti, měli jsme tady takzvaný Moodle systém, v kterým už byly z dřívějších let otestovány různé testy, především ty takzvané open book testy, to znamená, kdy kantor učí stylem, milí studente, na druhém konci u počítače, otevři si, co chceš, tady ti dám nějaký zadání, vyřeš to s pomocí jakýchkoliv knih chceš a tak dále. Já tě akorát budu sledovat, jestli náhodou tam nemáš někoho, kdo ti napovídá. A to si myslím, že je třeba poměrně významná metoda k tomu, jak předcházet těmto nešvarům. Ale jsou i další metody, ale přiznám se, že když přišla tahle metodika, jak jsem to přehodil na svého prorektora pro pedagogiku a úplně dopodrobna jsem ji nestudoval.
Víte, co děláte zjevně. Byly přijímací hovory pro středoškoláky, kteří se k vám snažili dostat, byly přes video nebo jak byly?
Myslím si, že obecně velká nebo daleko větší část vysokých škol i u nás fakult tady na České zemědělské univerzitě daleko víc využila možnosti vzít všechny, kteří se přihlásili bez přijímacích pohovorů, bez přijímacích zkoušek. Šli vlastně takovou cestou, kterou jde třeba Vysoká škola chemicko-technologická, to znamená vzít ty studenty do prváku a namísto toho ukaž, co umíš během jediného dne nebo během dvou hodin při přijímací zkoušce, tady máš na to první semestr, případně dva semestry, ukaž, jestli prostě uspěješ.
Vememe všechny, vyhodíme půlku.
Vyhodíme půlku. Je to jedna z metod, samozřejmě já to beru, nemyslím si, že to má být většinová metoda, ale v takto mimořádných podmínkách si myslím, že to možná v těch oborech, kde nebyl velký převis uchazečů, si myslím, že to mohlo letos posloužit jako taková dobrá záložní metoda.
Tak nemohli jste to dělat ovšem v případě průběžných zkoušek a státnic samozřejmě, takže tam to šlo jak?
Průběžné zkoušky my jsme tady garantovali, protože taky nám šlo o to, aby jsme už dali v průběhu, kdy se ještě furt nevědělo, jak se to začne uvolňovat, tak jsme studentům řekli někdy už na konci března, milí studenti, tento semestr dojedeme distančně. Běžné zkoušky, běžné zápočty a tak dále. To jsme jim dali a to jsme dojeli skutečně všechno distančně s výjimkou skutečně předmětů, kde člověk musí stát v laboratoři nebo dělat nějakou poznávačku.
Pardon, mohu do toho jenom distančně? Znamená, že tady žádná zkouška face to face, tak?
Přesně tak. To znamená zkouška buď testem nebo i osobně. Jasně. Nějakým Skypem.
A co státnice?
Ale státnice samozřejmě ty už byly jako kontaktně. No, my jsme je posunuli, takže už byly dokonce i bez roušek.
I bez roušek. A byli jste ke studentům, kteří skládali státní zkoušky po tom pandemickém zážitku trochu schovývavější, nebo jste byli úplně stejně akurátní, přesní jako vždy?
U nás ještě státnice probíhají, ale tam, kde už jsou hotovy, už podepisují diplomy a budou promoce, tak zkušenosti jsou takové, že v podstatě nebylo třeba vůbec dělat žádné, řeknu krásně z české slova, extra buřty, abychom jako zohlednili ten mimořádný stav, protože studenti zkrátka na vysoké škole si myslím, že musí být schopni se vzdělávat distančně.
No, měli by už skoro i na střední, že?
Tak, přesně tak.
Profesor Petr Sklenička, šéf konference rektorů, je mým dnešním hostem. Šéf konference rektorů. To by mě docela zajímalo, jestli rektoři těch hlavních veřejných vysokých škol už mají lepší vztah k Hradu, k prezidentovi, nebo je to pořád stejně napjaté?
Řekl bych, že poslední rok, minimálně možná dva roky, že ten vztah je méně napjatý, že jako ty střety nenastávají. Pokud byla nějaká výročí na podzim, takže jsme delegovali, že nebudeme vyhledávat jednotný postoj a vyzývat rektory k tomu jít či nejít, ale nechce každý zachová podle svého vědomí svědomí.
Ale to napětí způsobené nejmenováním několika profesorů, to ještě přece není skončeno.
To není skončeno, by tam zazněl v nedávné době další rozsudek ve prospěch Karlovy univerzity a myslím si, že v tuto chvíli je skutečně to otázka pro pana prezidenta, zda podepíše, zda nepodepíše, nebo zda ty soudy budou případně pokračovat.
No, jak víme, tak prezident republiky je ze zákona z ústavy neodpovědný a nemusí v podstatě dělat nic a nic se nebude dít. V ten moment a vůbec po celé té peripetii nejmenování profesorů, kde několik soudů uznalo, že pravda je na straně škol vysokých a univerzit, tak jak může být ten vztah méně napjatý, když tahle nepříjemnost se s vámi stále táhne?
No, zkrátka neobjevují se nová témata, bych řekl.
Zatím profesory jmenuje,
myslím si, že jsme jako vybalancovali jakýsi mod, který funguje. To znamená, že pan prezident ty profesory, které podepíše, nepřichází jmenovat, tak jak to dělali jeho předchůdci. Dělá to pan ministr s panem náměstkem. Takže to běží tímto způsobem. Tam, kde nemenoval a tuším, že od té doby už se to pak neopakovalo, ty profesory, tak zkrátka běží soudy a čekáme jak to skončí a samozřejmě vnímá to drtivá většina nebo všechny vysoké školy a představitelé vysokých škol to vnímají jako jakési omezení těch
jasně, ale oba dva víme, že na základě historické zkušenosti, že když se nebude dít bez ohledu na výstupy dalších soudů ze strany hradu nic, tak stejně něco těžko zmůžete, ale vztah vysokých škol a hlavy státu to rozhodně neutuží.
Určitě neutuží. Řekl bych, že to současné období je spíš období, kdy jako nepřibývají témata, která by ten spor dále eskaloval.
A to už jste ve stádu, že jste vděčný, že aspoň spor neeskaluje dál.
Nevím, jestli vděčný, ale prostě nemáme v tuto chvíli témata, která by bylo potřeba takto využívat nebo používat.
Profesor Sklenička, rektor České zemědělské univerzity, dnes před mikrofonem Českého rozhlasu Plus, vy jste několikrát řekl, pane profesore, že kvalita absolventů středních škol, kteří přicházejí na vysoké školy, se snižuje. Jak může v takovém případě růst kvalita škol vysokých? Těžko.
Je to velmi, velmi složité. Asi zástupci střední škol by řekli, že klesá kvalita žáků základních škol a tak dále.
A do jak je to v těch jeslích.
Přesně tak. My navíc ještě na našich vysokých školách máme ten problém, že jsme zažili zhruba před 10 lety takový to období té takzvané masifikace, kdy jsme měli až 350 tisíc studentů. V tuto chvíli je to někde o 100 tisíc míň, řekněme. Nicméně my tu samou chvíli prožíváme něco, co bych nazval demografickým dnem, to znamená, že máme daleko méně uchazečů v těch věkových třídách a v těch ročnících, které jdou na vysoké školy. A my v podstatě stejně jak v tom největším období masifikace 2010 třeba, kdy jsme brali 64%, tak my v tuto chvíli bereme totéž. My bereme stejné procento, akorát máme méně uchazečů.
Kvůli penězům.
Je to kvůli penězům, myslím si, že skutečně, že tady nejenom tato, ale i předchozí vlády možná měly zahájit daleko intenzivnější debatu o tom, zdali třeba ty naše cíle z těch 90. let dostat se alespoň na tu evropskou úroveň v podílu vysokoškolsky vzdělaných nějakým způsobem nerevokovat nebo dočasně nesnížit, protože zkrátka všichni si musí uvědomit.
Jdeme sami proti sobě.
Všichni si musí uvědomit, že to je na úkor kvality. Pokud budeme dělat takto vysoké procento ze středních škol, které sem přijdou, takže 2/3 skutečně jdou na vysoké školy, tak si myslím, že to není úplně správné. Logicky už jenom, když uvážíme, že vlastně my bereme dneska při těch demografických podmínkách, o kterých jsem hovořil, my bereme lidi, kteří by dřív zůstali pod čarou, takzvaně. Tak to tak je.
To je objektivní. Všem.
Dobře, pak se bavme o tom, jestli teda máme zachovat stejnou přísnost a pak je některý nebo daleko větší procento neuspěje. Ale tam zase samozřejmě ta vláda nebo ministerstvo chce, aby to procento neúspěšných nebylo příliš vysoké, protože pak by zase samozřejmě byla otázka, zdali vynaložené finance na studium na vysokých školách jsou racionálně vynaložené a tak dále. Takže je to umění vyvažovat v každé době, ale já tvrdím, že skutečně někdy před těmi 5-7 lety měla nastat debata o tom, zdali bychom neměli to tempo zvyšování buď utlumit nebo minimálně
změnit. No a tlačíte na to téma alespoň teď?
Snažíme se vyvolat tu debatu, ale jako tak nějak není úplně zájem o tuto debatu, bych řekl.
No, takže můžeme taky dopadnout tak, že všichni budeme doktoři a ten doktor, ten titul nebude vůbec nic znamenat. Je to tak?
Přesně tak. My tady děláme inženýry, jak říká klasik, když vidím, jaký jsem inženýr, tak se bojím jít k doktorovi. To je něco v tom smyslu, ale věřím, že ne. Věřím, že vysokoškoláci, kteří projdou tím sítem vysokých škol, že ta kvalita na konci u těch absolventů stále je.
Říká profesor Petr Sklenička, šéf České zemědělské univerzity a taky konference rektorů, dnešní host Osobnosti Plus. Vy jste autorem knihy, jak jsem si vyhledala, vy jste autorem mnoha knih, ale také knihy Základy krajinného plánování. Napsal se ostatně na tohle téma taky spoustu vědeckých prací. Já pořád nevím, jestli takové podložené, vyfundované názory na krajinu a tvorbu krajiny tady v té zemi někdo poslouchá.
Já bych řekl, že v tuto chvíli ano. V tuto chvíli
kdo?
Ano. Já musím říct, že po delší době mám pocit, že skutečně ti lidé, kteří tady rozdělují peníze, to znamená, ať už říkáme politici, ministři nebo náměstci, příslušných ministerstev, že v tuto chvíli poslouchají. Je to určitě i dáno i mimochodem tím, že ta situace přiostřuje, že to sucho nás prověřilo teďka minimálně 2015, 2018 velmi a ty ostatní roky taky. A přibývá problémů, přibývá extrémů. Možná i teďka v kombinaci s covidem to dostává další směry, kdy se ukazuje, že bezpečnost potravin a vůbec...
Jasně, ale když se zeptám úplně laicky, jednoduše na takový, tak ten očividný problém, kdy říkáte, jak je třeba udržovat vodu v krajině. V krajině se udržuje voda různými způsoby, ale převážně prostě tím, že se ty obrovské lány nějakým způsobem rozsekají na menší. A tohle, když řeknete v zemi, kde existují velké agrokomplexy, tak dělají to?
No, někteří to dělají, někteří to dělají dobrovolně, některé o tom, některé majitele nebo zástupce těch velkých zemědělských podniků o tom přesvědčíme argumenty, kdy říkáme, není ekonomický důvod mít blok větší než 30 hektarů, pak na něm nemůžete hospodařit racionálně s tou vodou v půdě, to znamená, zmenšete to, vysázejte nějakou zeleň kolem a tak dále, protože vám tam to mikroklima udrží tu vodu v půdě daleko déle a podobně. Takže někteří na to přistoupí.
Co firmy našeho premiéra, které vlastní prostřednictvím?
Nemám skutečně zprávy, ale jako skutečně bych řekl, že jsou firmy, a teď neříkám, nevím, jestli našeho premiéra nebo jiné firmy, jsou firmy, které prostě na to slyší dobrovolně, jsou firmy, které jsou donuceny třeba tím, co udělal jako ministr zemědělství, že tedy řekl, že bude strop, pokud chtějí příslušné dotace, přímé platby, takže bude strop 30 hektarů a tečka.
Rozumím, ale když se podíváme třeba, jak se řešila ekologie u výrobců aut, kdy formou zákonů prostě nepustili na ulici auta, která nesplňovala hodně přísná ekologická opatření, tak nebyla by tohle taková jistější cesta na soukromé majitele velkých agrokomplexů? Já se ptám jenom, protože jinak mi to nedává smysl.
Já bych řekl, že ten náš systém je sestaven z různých, i z restrikcí, o kterých vy de facto hovoříte, protože existuje monitoring eroze, tam, kde se eroze opakuje, tak se teďka vymýšlí, jaké budou restrikce. Určitě existuje taková ta pobídka, ta pozitivní pobídka těmi dotacemi a přímými platbami. A já si nejsem jistý, protože ono je velmi obtížné i v rámci těch dotací to definovat nějak, aby to nenapáchalo víc škody než užitku. Ta krajina, zemědělství a krajina, to je místo od místa, je to velmi specifické. Tady vidíte, pan ministr Toman řekl, že strop tedy bude 30 hektarů, pokud chtějí mít nárok na ty přímé platby zemědělci. Myslím si, že 99% jich to pochopí, myslím si, že cesta vede tudy.
Oni... Mě zajímá spíš, kolik procent z toho objemu půdy, kterou tu máme, tak kolik majitelů to pochopí. Tady nejde o to, jestli to pochopí 100 drobných majitelů, kteří v podstatě nehrají roli pro kvalitu té krajiny. Rozumíte mi?
Já jsem, protože je to poměrně čerstvá věc, ten strop 30 hektarů, a jsem přesvědčen, že to pochopí, když ne 100, tak 95% těch, kteří doteď třeba některé ty bloky jim překračovali tuto hranici, takže že je snížej, že prostě ty plodiny, že se podle toho zařídí. Zatím kdykoliv se v rámci těch takzvaných agroenvironmentálních standardů, které podmiňují ty výplaty přímých plateb, kdykoliv se přitvrdilo, zemědělci si na to nakonec nějakým způsobem zvykli, ale já bych byl rád, aby skutečně, aby to nebylo jenom o tom nějaké šikanovat, protože oni odvádějí a musím se pochválit třeba, jak se zachovali a jak fungovali i potravináři, zemědělci v průběhu covidové krize, ale je potřeba s nimi mluvit o tom a je potřeba vymýšlet další možnosti. Třeba o tom, jak je zainteresovat na jímání vody, na racionálním hospodaření s vodou v krajině pro všechny, nejenom pro ně samé.
Ne, mně se to také líbí, ten váš přístup, aby to pochopili, pojďme s nima mluvit, vysvětlovat. Ale nakonec na těch výrobcích aut vidíte, že to nestojí na pochopení něčeho, protože jde-li o soukromý podnik, tak vlastně to primární, co zajímá všechny majitele, na tom stojí systém a je to v pořádku, jsou peníze, je zisk. To znamená, že kdyby je nějaké opatření, které je postaveno na tom, že by měl pochopit někdo jeho nutnost, mělo stát miliony, no tak si to každý z nich rozmyslí.
Ten zásadní rozdíl proti automobilovému průmyslu je, že to naše zemědělství, ale celé evropské zemědělství, někdy až možná moc, je závislé hodně na těch přímých platbách a dotacích. To znamená, pokud bychom my řekli, nebo říkáme, že to podmiňují ty dotace, třeba ta výměra těch bloků orné půdy, tak oni, pokud by to neudělali, tak přijdou o velké peníze. Je to zase o penězích, ale je to takové, z mého pohledu, není to až taková restrikce, je to taková jakoby nabídka, tady máte peníze za těchto podmínek, chcete, nechcete. A myslím si, že drtivá většina zemědělců to přijme.
No a další kapitola je potom kvalita podzemních vod vlivem tohoto typu extenzivního hospodaření. Před 3 lety, 4 lety vydal Český hydrometeorologický ústav takovou studii ohledně kvality a zjistil, jak velmi převelice poškozená je naše úplně spodní voda a že je poškozená kvůli pěstování řepky pesticidy. A já se ptám, dělá tady s kvalitou podzemních vod někdo něco?
No, v tuto chvíli se kvalita podzemních vod především monitoruje. Máte pravdu, že tam tyto, nebo neříkám, že všechny ty vrty, ale velká část těch vrtů toto zaznamenala. Není to ještě takový problém, jako je to třeba v Holandsku, nebo i v Německu, na západ od nás, i v těch vyspělých zemích, kde se používá poměrně dost hnojiv i pesticidů. Jsou čísla, že poměrně jako i několikanásobně víc než u nás, ale určitě řešit se to musí. Myslím si, že ty cesty jsou, ta cesta do budoucna, tam to míří to zemědělství, je v takzvaném precizním zemědělství, kdy vlastně ta intenzifikace dál povede cestou přesného dávkování, řekl bych skoro k jednotlivým rostlinám.
No, ale to, pardon, že vám do toho vstupuju, ale tohle přece není pravděpodobný směr pro právě velké agrokomplexy. Ty nebudou hlídat každou rostlinku, že?
No, oni budou právě, že ono paradoxně ty větší podniky nebo střední a větší podniky potom spíš mají na tu vyspělou techniku, která toto ohlídá už pak sama. Jo, to znamená, že ten stroj jede a on skutečně, ta tryska zafunguje tam, kde má, naopak nepustí nebo nestříká hnojiva třeba tam, kde je vyhodnoceno, že třeba ta půda nebo ta rostlina má v tuto chvíli dostatek.
Takže já to úplně zjednoduším, laický pohled. Biopaliva, respektive řepka, která se pěstuje na těch ohromných placách, tak přinesla této zemi víc užitku nebo víc škody, podle vás?
No, řekl bych, že takhle, řepka je důkazem toho, že tady máme pořád nějakou půdu navíc, kterou nepotřebujeme na potraviny, protože ji pěstujeme do značné míry pro technické účely. To je za prvé. Za druhé, to, co se říká, že řepka huntuje půdu, protože zhoršující plodina, není. Řepka z mého pohledu není ani zlepšující, ani zhoršující. Stojí někde uprostřed. Dokonce v některých aspektech můžete půdě pomoct. To, co skutečně je, to, co jste říkala, že jsou podniky, které používají až příliš mnoho postříků třeba na tu řepku, že jiné podniky použijou méně. To je jedna věc. A druhá věc potom jsou ty, skutečně se pěstuje ta řepka v těch velkých lánech jako monokultura a skutečně, když se tam pak všechno ostatní ošetří tím pesticidem, tak myslivci nejlépe vědí, že prostě drobná zvěř a ekologové vědí, že hmyz a tak dále, že zkrátka ta pole jsou velmi často skoro mrtvá.
Nerada vás tlačím, ale to by potom odpověď na to, jestli řepka přinesla víc užitku nebo škody české krajině, měla znít docela jednoznačně, ne?
Otázkou je, jestli a jakože jsou plodiny, které jsou na tom ještě hůř. Třeba myslím
to
si,
není útěcha.
A ne, ale myslím si, že třeba bioplynky a pěstování kukuřice tam, kde ten podnik nemá dostatečnou výměru a nemá rozumný osevní postup, aby vystřídal tu kukuřici nějakýma zlepšujícími plodinami. Takže toto přináší z hlediska vody, hospodaření s vodou, z hlediska krajiny, z hlediska půdy a i spodních vod to přináší daleko větší problémy než řepka. To říkám s plnou vážností.
No ale taky se to nepěstuje na těchto hektarech, na kterých se pěstuje řepka.
Na tak velkých ne, ale poměrně na dost velkých taky. Takže říkám, ono je to vždycky něco pro, něco proti. Tehdy rozhodnutí bylo biopaliva nebo bioplynky, menší závislost na něčem, na dovozu energie, zase poskytnutí diverzifikace pro zemědělce, aby nepěstoval jenom plodiny na jídlo a tak dále. A ono se to vždycky trošku někam zvrtne, no.
Říká profesor Petr Sklenička, můj dnešní host. Pane profesore, umíte si třeba o víkendu vyjít ven, někam do přírody vyjet a vnímat tu přírodu jako běžný turista, nebo se vám neustále hlavou honí, co se mohlo, co se mělo a tak dále?
Neumím se úplně od toho oprostit, přiznám se, proto já ani moc tak často nechodím na takové ty, neumím chodit na ty normální procházky a když jsem v přírodě, tak buď lovím nebo rybařím. Takže tím pádem ta hlava se soustředí na něco úplně jiného a nemyslím na svoji profesi v tu chvíli.
Profesor Petr Sklenička, šéf, respektive rektor České zemědělské univerzity a předseda konference rektorů, byl mým dnešním milým hostem. Moc děkuju, že jste přišel.
Já taky děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.